លោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរ
ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានចេញសេចក្តីណែនាំស្តីពីការទប់ស្កាត់ការប្រើប្រាស់បារីអេឡិចត្រូនិកនិងផលិតផល ATP នៅក្នុងនឹងជំវិញបរិវេណគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈនិងឯកជនសេចក្តីជូនដំណឹងជាថ្មីនេះបានធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងចូលរួមអប់រំដើម្បីទប់ស្កាត់ការផ្សព្វផ្សាយនិងការអូសទាញយុវជនតាមបណ្ដាញសង្គមនានាកុំឲ្យប្រើប្រាស់បារីអេឡិចត្រូនិកនិងផលិតផល ATP បារីអេឡិចត្រូនិកនិងផលិតផល ATP ត្រូវបានក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាប្រកាសថាមិនមែនជាឧបករណ៍សម្រាប់ផ្ដាច់ការជក់បារីនោះទេក៏ប៉ុន្តែជាផលិតផលដែលមានផលប៉ះពាល់ដល់សង្គមក្រុមគ្រួសារនិងបង្កគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខភាពដូចជាបង្កជំងឺមហារីកជំងឺសួតបង្កើនហានិភ័យជំងឺបេះដូងធ្វើឲ្យខួរក្បាលមានដំណើរការមិនប្រក្រតីក្នុងអំឡុងពេលប្រើប្រាស់និងប៉ះពាល់យូរអង្វែងដល់ការលូតលាស់ខួរក្បាលរបស់កុមារនិងយុវវ័យព្រមទាំងបង្កមហន្តរាយដល់រាងកាយចំពោះមហន្តរាយទាំងនេះក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានណែនាំ3ចំណុចទៅដល់មន្ទីរអប់រំរាជធានីខេត្តការិយាល័យអប់រំក្រុងស្រុកខណ្ឌនិងគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈនិងឯកជនគ្រប់កម្រិតរួមមានទី1ធ្វើការអប់រំផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយតាមគ្រប់រូបភាពពីផលប៉ះពាល់នៃការប្រើប្រាស់បារីអេឡិចត្រូនិកនិងផលិតផល ATP ដល់បុគ្គលិកអប់រំនិងអ្នកសិក្សាទី2ហាមឃាត់ការប្រើប្រាស់ការចែកចាយការជួញដូរការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រប់រូបភាពនៅបារីអេឡិចត្រូនិកនិងផលិតផល ATP ខាងក្នុងនិងជុំវិញខាងក្រៅបរិវេណគ្រឹះស្ថានសិក្សាទី3សហការជាមួយអាណាព្យាបាលមាតាបិតាបុគ្គលិកអប់រំអ្នកសិក្សានិងអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងការកំណត់មុខសញ្ញាទីតាំងចែកចាយនិងជួញដូរបារីអេឡិចត្រូនិកនិងផលិតផល ATP ដើម្បីរាយការណ៍ជូនអាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ជាធរមានចំពោះវិធានការថ្មីនេះត្រូវបានលោកគ្រូអ្នកគ្រូប្រកាសចូលរួមទប់ស្កាត់ការប្រើប្រាស់បារីអេឡិចត្រូនិកនិងផលិតផល ATP យ៉ាងដូចនេះថា
យើងបានធ្វើវាជាប្រចាំហើយហើយរឿងនេះគឺជារឿងមួយដែលគ្រប់សាលាទាំងអស់ត្រូវតែចាប់អារម្មណ៍ហើយនឹងត្រូវធ្វើសកម្មភាពរួមគ្នាពីព្រោះថាការប្រើប្រាស់បារីអេឡិចត្រូនិកឬក៏ការប្រើប្រាស់ផលិតផលតាមជក់វាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សុខភាពទាំងអ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអ្នកជុំវិញខ្លួនហើយក៏ជារូបភាពមួយដែលអាចអូសទាញទៅដល់យុវជនយើងទៅប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននៅពេលអនាគតដូច្នេះនេះគឺជារឿងមួយដែលសាលាត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ហើយនៅក្នុងកម្មវិធីសាលាជំនាន់ថ្មីនេះយើងបានធ្វើវាជាប្រចាំតាមរយៈការឆែកត្រួតពិនិត្យទៅលើកាបូបនិងការកំណត់មុខសញ្ញាដែលយើងគួរឲ្យសង្ស័យជាដើម
យើងអត់ចង់ឲ្យមានវត្តមានបារីហ្នឹងនៅក្នុងសាលារបស់យើងទេយើងតាមដានរហូតទាំងម៉ោងចេញលេងទាំងម៉ោងកំពុងតរៀនកំពុងរៀនហ្នឹងពេលចូលទៅហ្នឹងគឺយើងអត់ជួនដំណឹងកូនសិស្សមុនទេគឺយើងធ្វើការចោះឆែកកតាបរបស់ពួកគាត់ចាដើម្បីប្រកាសចិត្តថាគាត់អត់បានត្រៀមខ្លួនមុនបើសិនជាមានអាហ្នឹងវាមកតែឃើញនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងណាតែយើងអត់ឃើញមែនតែយើងមានសក្តីណែនាំឲ្យគាត់ដឹងមុនថាបើសិនជាយើងរកឃើញគឺគាត់ត្រូវទទួលត្រូវជួបជាមួយនឹងគ្រូត្រូវអញ្ជើញអាណាព្យាបាលមកដើម្បីធ្វើការពិភាក្សាគ្នាដើម្បីដោះស្រាយទៅលើការប្រើប្រាស់នៅបរិយាអេឡិចត្រូនិកហ្នឹង
ចំណែកអ្នកជំនាញសុខភាពលោកវិជ្ជមដិតមុំគង់នាយកប្រតិបត្តិអង្គការចលនាដើម្បីសុខភាពកម្ពុជាបានលើកឡើងថាបារីអេឡិចត្រូនិកនិងផលិតផល ATP មិនមែនជាឧបករណ៍សម្រាប់ផ្ដាច់ការជួបបារីនោះទេក៏ប៉ុន្តែជាផលិតផលដែលមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់សង្គមក្រុមគ្រួសារនិងបង្កគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខភាព
អញ្ចឹងនៅពេលដែលប្រើប្រាស់បារីអេឡិចត្រូនិកទៅវាមកអាក់ការលន់ដងរបស់ខួរក្បាលតែម្ដងបានអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យកុមារនឹងធំឡើងដោយមិនមានបញ្ញាលិចរីកលូតលាស់នឹងធំពេញកម្រិតអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់ធនធានមនុស្សរបស់ប្រទេសកម្ពុជាចំនួនក្រោយយើងបើសិនជាយើងនៅតែបន្តឲ្យកុមារយើងខ្លាចទៅយុទ្ធជាជនរងគ្រោះនៃប្រតិផលបែបនេះ
សូមបញ្ជាក់ថាកន្លងមកក្រសួងអប់រំបានចេញលិខិតណែនាំជាច្រើនលើកច្រើនសាររួចមកហើយដើម្បីទប់ស្កាត់ការប្រើប្រាស់ផ្សព្វផ្សាយនិងការអូសទាញយុវវ័យតាមបណ្ដាញសង្គមនានាឲ្យយុវជនប្រើប្រាស់បារីអេឡិចត្រូនិកនិងផលិតផល ATP នៅកម្ពុជាអាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចបានប្រកាសចាត់ទុកផលិតផលបារីអេឡិចត្រូនិកនិងផលិតផល ATP គឺជាផលិតផលខុសច្បាប់ហើយក៏បានចាប់រំអូសយកទៅកំទេចចោលជាច្រើនផងដែរតែមកដល់ពេលនេះនៅតែមានយុវជនមួយចំនួនជាពិសេសក្មេងសិស្សសាលាវិទ្យាល័យខ្លះលួចលាក់ប្រើប្រាស់ទៅវិញដូច្នេះការចូលរួមរបស់ឪពុកម្ដាយនិងអាណាព្យាបាលជារឿងចាំបាច់ក្នុងការអប់រំកូនចៅបូករួមនឹងការណែនាំរបស់គ្រូនៅសាលាដើម្បីកុំឲ្យកូនប្រើប្រាស់បារីអេឡិចត្រូនិកនិងផលិតផល ATP ដែលជាផលិតផលខុសច្បាប់និងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពខ្ញុំបាទមីងផល្លាន SBS ខ្មែររីការពីរាជធានីភ្នំពេញ
ចង់ស្ដាប់រឿងរ៉ាវបែបនេះបន្ថែមទៀតទេស្ដាប់នៅលើ Apple Podcast Google Podcast Spotify ឬកម្មវិធីដទៃទៀតដែលលោកអ្នកមាន